Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată principalele teme ale emisiunii noastre.
La Bruxelles se încheie astăzi reuniunea de primăvară a Consiliului European.
Reuniunea la cel mai înalt nivel de la Bruxelles a decis numirea unui coordonator al luptei antiteroriste.
România s-a abținut de la votarea rezoluției Consiliului de Securitate menită să condamne Israelul.
Și iar fostul premier și ministru de externe Petre Roman explică liniile de politică externă care au motivat gestul României.
Opiniile săptămânale ale lui Nicolae Manolescu, azi despre Baron.
Rubrica noastră acum 20 de ani.
Și impresii despre Festivalul Scriitorilor de la Praga cu Norman Manea. Începem însă cu știrile de la această oră, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
La summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, cei 25 de membri actuali și viitori ai Uniunii au ajuns la înțelegerea să finalizeze până la mijlocul lunii iunie discuțiile despre Constituția Uniunii Europene extinse. Revenim la acest subiect imediat în emisiune. Președintele român Ion Iliescu a declarat la Bruxelles că este încă posibil ca România să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în octombrie, înainte de finalul mandatului actualei Comisii Europene. Potrivit agenției Mediafax, Ion Iliescu a spus că România nu a cerut prelungirea cu câteva luni a termenului convenit pentru încheierea negocierilor și crede că va putea face față până în octombrie cerințelor pentru integrarea în Uniune. România a închis până în prezent 22 de capitole de negocieri din 31, cu 4 capitole mai puțin decât Bulgaria. Primul ministru spaniol José Luis Rodríguez Zapatero a declarat că va face din lupta cu terorismul o prioritate a guvernării sale și a respins afirmațiile că victoria socialiștilor spanioli în alegeri, la 3 zile de la atacurile cu bombă în trenurile de la Madrid, ar fi o concesie făcută de spanioli terorismului. Prioritatea mea imediată este lupta cu terorismul sub orice formă a sa. Ne vom opune terorismului și uniți îl vom învinge, a declarat José Luis Rodríguez Zapatero. Parlamentul sârb a adoptat unanim o rezoluție privind provincia Kosovo, în care se pronunță pentru o autonomie teritorială care ar proteja drepturile minorității sârbe. Parlamentul sârb a reafirmat suveranitatea Serbiei asupra provinciei Kosovo și a cerut întărirea forței internaționale de menținere a păcii în regiune. Rezoluția urmează recentelor violențe interietnice din Kosovo, care au făcut 28 de victime. Starea moldoveanului care și-a dat foc ieri pe aeroportul din orașul suedez Göteborg rămâne foarte gravă, au declarat astăzi, după amiază Europei Libere, medicii clinicii universitare din Linköping.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. La Bruxelles, unde liderii celor 25 de state membre ale Uniunii Europene și cele care vor deveni membre în viitorul apropiat, își încheie astăzi dezbaterile prilejuite de obișnuita sesiune de primăvară a Consiliului European. Tonul nu a fost deosebit de optimist. Nu mă pot aștepta la niciun progres major în această arie, se plângea public președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, vorbind despre stadiul aplicării reformelor economice decise în anul 2000, într-o tentativă ca Europa să devanseze Statele Unite și Japonia în 2001. Avem nevoie de o reformă structurală în Europa dacă vrem ca potențialul creșterii să fie mai înalt, afirma și Jean-Claude Trichet, șeful Băncii Centrale Europene, referindu-se la combaterea șomajului și la nevoia creierii unui nou locuri de muncă. Subiectul s-a aflat astăzi pe ordinea de zi a dezbaterilor de la Bruxelles. La dezbateri sunt prezenți, cum probabil știți, și președintele României Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase, ale căror declarații au dat să se înțeleagă că doresc să calmeze pe cât se poate durerile României și litigiile din relațiile cu Bruxelles. Sabina Fati.
Premierul Adrian Năstase pune pe seama lipsei de lobby profesionist, eșecul guvernului în relația cu Uniunea Europeană. Primul ministru crede că dacă executivul ar fi angajat o firmă specializată în acest domeniu, imaginea României la Bruxelles ar fi fost alta. Cităm, noi nu am făcut un lucru pe care l-au făcut cele mai multe dintre țări și care, după părerea mea, ne-a costat o anumită lipsă de curaj și în a angaja niște firme de lobby. Domnul Năstase crede că responsabilii Uniunii Europene pot fi păcăliți cu ajutorul unor firme care fabrică imagine, după modelul campaniilor electorale. Premierul român ar vrea să ne convingă prin această nouă găselniță că situația României în negocierile cu Uniunea Europeană ar fi bună, dar nu știe să-și o pună în valoare. Adrian Năstase argumentează necesitatea angajării unei firme de lobby, explicând încă guvernanții au comunicat cu Parlamentul European doar prin documente oficiale de genul raportului Parlamentului European pentru România, care în urmă cu câteva săptămâni a fost adoptat cu mențiunea că negocierile cu România trebuie reorientate. Între altele, documentul la care face referire premierul Năstase menționează că justiția nu este independentă și că există pârghii executive prin care poate fi manevrată, că libertatea presei este pusă în pericol și că nu se fac eforturi convingătoare pentru eradicarea corupției politice. Aceste probleme sunt însă reale și e greu de crezut că o firmă de lobby, oricât ar fi ea de performantă, ar putea să le ascundă. În plus, cabinetul Năstase are încă mari dificultăți în privința respectării regulilor economiei de piață. Ordonanța de urgență dată de guvern săptămâna trecută, prin care se abilitează CEC să acorde Agenției Naționale a Locuințelor credite în valoare de 6.500 de miliarde de lei, este reprezentativă în acest sens.
A relatat de la București Sabina Fati.
Oricum privești paharul, fie el și în jumătatea lui plină, relația Bucureștiului cu oficialitățile Uniunii și ale Parlamentului European este una marcată de neîncredere și prudență. Este posibil ca Bulgaria să încheie negocierile de aderare înaintea României, dar este încă realist să se aștepte ca amândouă țările să adere la Uniunea Europeană în 2007, declara joi seară comisarul european pentru extindere Günther Verheugen într-un interviu cu agenția Reuters. Declarații diplomatice, cărora li s-a adăugat ineluctabil amintirea corupției, reformelor economice în așteptare și a guvernării legii. Potrivit citatelor din interviu, Verheugen a vorbit despre tiruri de avertisment ce ar fi permis premierului Adrian Năstase să accelereze lupta împotriva corupției și să includă și pe baronii din propriul partid, dacă ei sunt legați de crima organizată și corupție. Rare ori s-a vorbit la acest nivel în asemenea termen la Bruxelles. Nu toată lumea este convinsă de efectele măsurilor ce au fost anunțate Bruxellesului în ce îi privește pe baronii PSD, Nicolae Manolescu și opiniile sale săptămânale.
Din poziția politică, sunt prefect, președinți de consilii județene, ori municipale, primari și nu mai știu ce mai sunt, și prin puterea economică, patron de lanțuri de firme, un fel de monopoluri locale. Numele cele mai des auzite în ultimii ani sunt ale baronului din Gorj Mischie, celui din Ilfov Ivanović, Oradea Serac, sectorul 5 București Vanghelie, frații Sechelariu la Bacău, Oprișan la Vrancea și altele. De câteva ori, conducerea PSD, partid din care baronii fac parte, a avut discuții cu ei. Răspunsul a fost că baronii nu fac nimic ilegal. Iertați, baronii și-au luat nasul la purtare. Unul dintre ei a replicat unui ziarist că nu Năstase l-a ales pe el, ci invers. Gura păcătosului adevăr grește. Cu banii baronilor s-au susținut campanii electorale. Cum au fost obținuți acești bani, iată o altă problemă. De obicei, prin funcționarea monopolurilor, prin trafic de influență, contracte fără licitație, firme căpușe, presiune asupra organelor de justiție sau poliție. Ce lucru mare să angajezi nevestele, copiii sau alte rubedenii ale judecătorilor, procurorilor, comisarilor la firmele baronilor. Credite referențiale, te înscrii în PSD, iei banii, dacă nu te înscrii, nu iei. Poate nu întotdeauna, ilegalitatea a fost foarte clară în așa fel încât să fie de pildă evaziune fiscală observabilă cu ochiul liber. Dar rețeaua monopolistă a permis derularea cu succes a celor mai convexe și avantajoase, cum să zic, afaceri pentru partidul de guvernământ. O întrebare care se poate pune este dacă nu cumva există și baroni în opoziție, desigur. PSD a publicat la rândul lui o listă, dar când n-ai putere politică, e mai greu să folosești la maximum resursele economice. În plus, n-ai nici poliția sau justiția la discreție. Așadar, baronii adevărați sunt legați într-un fel sau altul de putere. Doi dintre acești baroni s-au autosuspendat din funcții până la încheierea anchetei Pachetului Național Anticorupție. E vorba de Mischie și Ivanović. Probabil că știau de la Oprișan din Vrancea cum devine cu autosuspendarea. La viitoarele alegeri, voința partidului te readuce în funcție. Motivul controlului PNA la Gorj e un indiciu prețios despre valoarea acestui joc de a vă ascunselea. Mischie e cercetat nu pentru uriașa lui avere și eventual proveniența ei care îl pune în poziția de suveran neîncoronat al județului, nu. Mischie este cercetat pentru că a devenit profesor universitar și prorector. Dacă n-a fost mulțumit cu titlul de baron, ce să-i face? Nu știa că Al Capone n-a fost arestat pentru sutele de crime ordonate, ci pentru o banală evaziune fiscală? Dacă știa, ce nevoie avea de titlul universitar? Ca să vezi, domnul profesor universitar dr. Mischie. Dincolo de hazul inevitabil pe care îl strânește un asemenea ghinion, trebuie să observăm că doi din peste 50, câți baroni numără în primul rând, primul eșalon PSD-ul, înseamnă 4%. Restul, ce se întâmplă cu ei? Vanghelie, primarul de la sectorul 5 București, cel care i-a înjurat birjărește pe ziariști și a dat dovadă că nu știe aritmetică nici cât un elev din clasa 4-a primară, poate devine și el profesor universitar doctor. A declarat limpede că nu renunță la funcție. Are și el modelul lui, care de data asta este doamna Rodica Stănoiu. Nici ea n-a renunțat și uite unde a ajuns. Nici Serac, prefectul de Oradea, de Bihor, ori Sechelariu, frații de la Bacău, ca să nu mai vorbesc de Oprișan, n-au dat vreun semn de, cum să zic, dragoste de propriul partid. Adică hai să-l cruțăm de prezența noastră compromițătoare, că și așa are destule probleme cu doamna Nicholson și cu domnul Oslander. Tăcuți ca melci, ei lasă să înțeleagă că se cred inocenți ca ei. Știu ei ce știu. Și tocmai acum cade hotărârea înaltei curs de casație de a-l condamna definitiv la închisoare pe fostul baron de Eforie și nu numai, Gabriel Bivolaru. Acela a condus la parchet cu câțiva ani în urmă, din solidaritate de partid, de însuși actualul premier, epolat de Miron Mitrea, Hrebenciuc și alții. Toți strigând că-l țin de nevinovat pe amicul lor politic, victima unei înscenări, etc. Domnul Bivolaru nu e de găsit. Dat în urmărire generală, a oferit ieri seară la televiziune un fel de imagine de arhivă, dar din viitor, a multora din baronii autosuspendați, obraznici sau muți de astăzi. Înainte de asta însă, abia aștept să-i văd pe liderii PSD însoțindu-i pe Mischie și compania la PNA. E o fază mediană obligatorie în drumul de la glorie la decădere, de la prefectură la pușcărie, solidaritatea partinică fiind această fază mai emoționat întotdeauna, fie la PNCCD-ul lui Mureșan și Luțu, fie în PSD-ul lui Bivolaru și Vanghelie. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanolescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
26 martie 1984. O săptămână încărcată. Plenara Comitetului Central al PCR, sesiune a Marii Adunări Naționale. O săptămână care se încheie cu o ceremonie de o mare solemnitate, urmare a decretului prezidențial privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România unor organizații județene de partid, consilii populare județene, unități economice și institute de cercetare și proiectare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu personal înmânează distincțiile. Titlul de erou al muncii socialiste, Ordinul Muncii, clasa 1, a 2, a 3, diplome de onoare. Iată, la transportul și telecomunicații, Ordinul Muncii clasa 1 se conferă regionalei Căi Ferate București. La categoria circulația mărfurilor, surpriză, erou al muncii socialiste, întreprindere de turism, hoteluri și restaurante București. Multe distincții primesc organizații din județul Olt. Oricum, titlul de erou al muncii socialiste revine cooperativele agricole de producție Scornicești, care de 4 ani au ocupat locul întâi în întrecerea socialistă. La categoria Institute de Cercetare Științifică, altă prezență cunoscută. Titlul de erou al muncii socialiste se acordă Institutului de Cercetări Chimice București, care 4 ani consecutiv a ocupat locul întâi în întrecerea socialistă. În fruntea institutului se afla nimeni alta decât savanta de renume mondial. Cum spunea Rică Venturiano, familia e patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În pagina internațională, principalul eveniment al zilei îl constituie reuniunea de primăvară a Consiliului European de la Bruxelles. Una din chestiunile mult discutate a fost cea a Constituției Europene. Dan Alexe relatează.
Liderii europeni au anunțat în unanimitate ceea ce nu poate fi numit altfel decât o jumătate de compromis. Concluzia, care le poate părea complicată celor neobișnuiți cu întortochelile bizantine ale politicii europene, este următoarea. Liderii europeni sunt astăzi de acord să ajungă la un acord în privința Constituției Europene la următoarea lor reuniune, cea de la sfârșitul lunii iunie. Văzut din interior, este însă un mare succes, pentru că asta înseamnă că a fost în cele din urmă înfrântă opoziția Spaniei și a Poloniei. Meritul pentru aceasta îi revine noului premier spaniol Zapatero, care a anunțat că e gata să accepte un compromis. Compromisul va fi pregătit în culise, întrucât Spania a fost reprezentată la această întâlnire la vârf tot de fostul premier Aznar, încă în funcțiune. Schimbarea totală de poziție a guvernului spaniol a constituit un catalizator care i-a făcut pe toți membrii să readucă Constituția Europeană pe primul plan. Acordul în privința Constituției a venit după ce liderii Uniunii, ca și viitorii membri, au adoptat o declarație comună asupra combaterii terorismului.
Liderii Uniunii Europene au decis aseară să își coordoneze politica antiteroristă și să folosească toate mijloacele de care dispun, inclusiv cele militare, pentru a preîntâmpina eventuale atacuri teroriste sau să contribuie la înlăturarea efectelor acestor atacuri. În numele președinției Uniunii, primul ministru irlandez Bertie Ahern a spus: Declarația arată că fiecare stat membru își va alege mijloacele pe care le consideră cele mai potrivite pentru a respecta decizia solidară din această declarație, în așa fel încât să ajute în modul cel mai bun posibil să se pună în practică ceea ce am semnat și să fie hotărât să respecte ceea ce am decis. Liderii Uniunii l-au numit ieri pe olandezul Hees de Vries, fost ministru de interne, în funcția de coordonator al operațiunilor antiteroriste, poziție tocmai înființată. Superiorul său ierarhic va fi coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana. Decizia Uniunii Europene a fost însă criticată de grupurile care urmăresc respectarea drepturilor omului, care afirmă că prin această decizie se deschide calea interceptărilor telefonice și de e-mail pe termen lung, putând genera în abuzuri. Un punct important al acordului de ieri se referă și la întărirea granițelor externe ale Uniunii. E vorba de baze de date comune asupra călătorilor din țările care nu aparțin Uniunii Europene, detalii legate de vize, fotografii, poate chiar amprente și teste ADN. Mai mult, Ahern a declarat ieri că Uniunea Europeană va face din combaterea terorismului o condiție esențială a relației sale cu alte țări. Unii experți internaționali cu care a stat de vorbă corespondenta Europei Libere, Kathleen Knox, și-au exprimat îndoiala că noul coordonator al politicilor antiteroriste ar putea să facă și ceva concret. Sergio Carrera, expert în afaceri interne și justiție la Centrul pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles. Noua propunere a fost de a prezenta acest post ca pe domnul terorism, ceea ce în opinia mea va fi o poziție mai degrabă simbolică. El va coordona colaborarea în acest domeniu, dar cooperarea, lupta împotriva terorismului, înseamnă de fapt o cooperare interguvernamentală, așa încât nu se poate spune că există competență comunitară pentru a pune în practică măsurile adoptate la nivelul Uniunii. Aceste îndoieli reiesc din faptul că mai multe țări din cadrul Uniunii sunt reținute în a dori să împărtășească colegilor din comunitate informațiile lor secrete. Este ceea ce a făcut în trecut să se renunțe la ideea unei agenții centrale europene de informații pe modelul CIA-ului. Există însă și rezerve față de persoana numită în acest post. Dick Leildik, expert în probleme de securitate la Institutul Olandez de Relații Internaționale. În Olanda sunt mulți cei care s-au arătat surprinși de această numire. El a deținut o funcție guvernamentală acum câțiva ani, a fost parlamentar olandez și încă și mai mulți ani a fost europarlamentar, dar aceste fapte nu explică de ce ar fi și cel mai bun pentru acest post și eu am fost surprins de această numire. Hees de Vries a fost născut la New York, deține cetățenie dublă americană și olandeză și își va începe activitatea săptămâna viitoare. Să mai spunem în încheiere că, potrivit comentatorului conservator american Ariel Cohen de la Heritage Foundation, comentariu publicat astăzi în Washington Times, răspunsul european în războiul împotriva terorismului este mai degrabă birocrație.
Statele Unite au opus vetoul la o rezoluție a Consiliului de Securitate inițiată de Algeria și care urma să condamne Israelul pentru uciderea liderului organizației teroriste Hamas, Sheikhul Ahmed Yassin. România, Marea Britanie și Germania s-au abținut de la vot. Ilana Giurchescu a discutat despre opțiunea românească și relațiile cu Statele Unite cu senatorul Petre Roman.
Eu cred că acest vot, sau așa aș dori ca acest vot să reflecte ideea că România își apără sau își protejează partenerii pe care îi consideră a fi partenerii, să zicem, privilegiați. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat însă consecvent. Dacă ne gândim la momentul alinierii față de Curtea față de poziția americană în legătură cu Tribunalul Penal Internațional. Acolo e limpede că nu am avut o linie consecventă. Asta ca să dau un exemplu în ceea ce privește, pe de-o parte, protejarea unor interese și a unor parteneri ai României și, pe de altă parte, situații în care a fost un vot excesiv de influențat, așa cum m-am referit acum, la Curtea Penală Internațională.
Domnule Petre Roman, să rămânem la domeniul relațiilor cu partenerii speciali, cum sunt și Statele Unite. În ultimul timp, cel puțin la nivelul declarațiilor oficiale și relațiile cu Statele Unite par să fi rămas undeva departe în umbră ca interes, fiind clar în mult mai interesante și mai preocupante relațiile cu Uniunea Europeană. Totuși, care este viitorul acestor relații și ce rol și ce loc continuă să joace în politica externă?
Noi avem cu Statele Unite ale Americii o situație clară, și anume avem un așa-numit parteneriat strategic, poate chiar și unul intensificat sau consolidat. Și acest lucru trebuie respectat. Nu cred că în acest moment este vorba de o deplasare a centrului de greutate al politicii noastre sau de o îndepărtare față de Statele Unite, fiindcă eu cred că lucrul ăsta nu e în regulă, n-ar fi în regulă. Dar este adevărat că intră în linie dreaptă pentru noi, intră în linie dreaptă negocierea finală și aderarea la Uniunea Europeană. De aceea, cred că ar fi normal, firesc, ca să ne îndreptăm eforturile diplomatice în direcția asta.
Petre Roman, intervievat de Ileana Georgescu.
Aflat astăzi în Armenia și Azerbaijan, Richard Armitage, adjunctul secretarului de stat american, a făcut ieri la Kiev o serie de declarații semnificative, între care aceea am vrea să vedem alegeri libere, cinstite și democratice. Mai mult de la Alexandru Eftode.
Richard Armitage a mulțumit autorităților ucrainene pentru că au trimis trupe de menținere a păcii în Irak, dar a precizat: orice decizie a Ucrainei în privința Irakului aparține în totalitate însăși Ucrainei. Acesta este un subiect distinct și separat de problema proceselor democratice din Ucraina. Și nu îmi place sugestia că Statele Unite ar trebui să închidă ochii din cauza unei brigăzi militare în Irak. Noi nu facem așa ceva. Guvernul american a criticat autoritățile ucrainene pentru închiderea unor instituții media independente înainte de campania pentru alegerile prezidențiale. Posturi de radio internaționale ca Deutsche Welle, Radio Libertatea și Vocea Americii nu pot fi ascultate în prezent în Kiev pe unde FM. Richard Armitage l-a avertizat pe președintele ucrainean Leonid Kuchma să nu exercite presiune asupra oamenilor de afaceri care sprijină opoziția. Am discutat despre aceste lucruri cu președintele Kuchma și colegii săi și am exprimat punctul nostru de vedere, că pentru relațiile dintre Statele Unite și Ucraina va fi bine ca în aceste alegeri să nu existe asemenea probleme, a declarat la Kiev adjunctul secretarului de stat american Richard Armitage.
Încheiem emisiunea cu pagina noastră culturală. Joi seara, aici la Praga, s-a încheiat cel de-al 14-lea festival al scriitorilor, între ai cărui invitați s-au aflat anul acesta prilej suplimentar de a vă vorbi despre festival, scriitorul Norman Manea. Împreună cu el, invitația impresarului britanic stabilit la Praga, Michael March, au fost laureata premiului Nobel Nadine Gordimer, din Africa de Sud, poetul german Hans Magnus Enzensberger, scriitorul polonez Tadeusz Konvitsky, poetul și traducătorul britanic Michael Hoffman și alt scriitor și editor din Grecia, Israel, Austria, Rusia și, evident, Cehia. Festivalul se desfășoară după un tipic bine cunoscut aici, cu ser de lectură în original și traducere din lucrările invitaților și cu după-amieze de dezbateri în jurul temei principale alese de organizatori, anul acesta opera scriitorului interbelic Joseph Roth. Festivalul este sponsorizat de cotidianul britanic The Guardian, anul acesta și de cel austriac Der Standard, În timp ce companiile cehe oferă bilete de avion, hotelul și scena unui teatru din centrul Pragăi. Bugetul oficial al festivalului a inclus circa $44.000 din partea Ministerului Culturii și alți circa $30.000 din partea orașului Praga. Chiar așa, și în ciuda, am înțeles, unor sume infime, simbolice, acordate scriitorilor invitați, impresarul britanic amenință să abandoneze anul viitor. Festivalul fie va dispărea, s-a spus aici, fie se va muta în condiții materiale mai propice la Viena. Dincolo de lecturi și de dezbateri, Festivalul Scriitorilor de la Praga este și un exercițiu de diplomație culturală și implicit politică. Țările din care au venit scriitori invitați au trimis de regulă diplomați la dezbateri sau la seriile de lectură, iar ambasadele, fiecare după bugetele lor, au organizat fie o recepție, fie un cocktail, fie o întâlnire a scriitorilor pentru un pahar de vin într-un restaurant. Cum observa și organizatorul britanic, într-o observație nu tocmai plăcută făcută pe scenă, doar ambasada română nu a găsit de cuvință să se manifeste, în ciuda elogiului limbii române făcut de scriitorul român-american, cum a fost prezentat Norman Mane. Între cei prezenți în sala Teatrului Minor, unde au avut loc dezbaterile, l-am întâlnit pe Richard Wist, fost bursier Fulbright în România, vorbitor de limba română și în timpul liber traducător, care lucrează altfel la Radio Europa Liberă de mai bine de două decenii. I-am cerut să vă spună câteva impresii.
Particip de mulți ani la întâlnirii din cadrul Festivalului Internațional a Scriitorilor de la Praga și, trebuie să spun, aproape întotdeauna cu profit și plăcere. Nivelul discuțiilor și autoritatea personalităților prezente, nemai vorbind despre simțul lor de umor sau chiar jumbuș look, impresionează. Eu însumi nu sunt un specialist în literatură. Interesul meu este numai la unui amator în literatură. Dar am tradus texte de istorie și poezie din limba română în engleză, inclusiv renumitul Arpagic de Blandiana, incidental o provocare nemaipomenită. Anul acesta, la Festival Scriitorilor, în afară de Norman Mania, pe care am putut să-l apreciez în mod desobit din cauza experienței mele speciale cu lumea românească, mi-a plăcut Nadine Gordimer. Faptul că este o laureată a premiului Nobel a dat de la început prezenței ei o anumită prestanță psihologică, dar în ultima instanță, efectul nu durează și nu înseamnă mult dacă persoana respectivă nu spune ceva interesant sau stralucește printr-o forță impresionată. Gordimer a fost o forță morală și un exemplu de convingere adâncă în valoarea umană, după decenii sub un regim rasist și autoritar. Mania, desigur, are o experiență asemănătoare. Ascultătorii noștri o știu mai bine decât mine. Altfel, cel puțin din cauza vârstei, 81, Gordimer are o perspectivă, hai să spunem, olimpiană și în același timp pasionată. Din punct de vedere mai larg, după opinia mea și nu numai a mea, festivalul este încă o dovadă că pe plan cultural Praga se dezvoltă cu un rol prominent drept, centrul cultural european și chiar mondial.
Norman Mania s-a aflat la Praga în mijlocul unui adevărat turneu european pe care îl întreprinde în Germania și Italia la invitația editurilor din aceste țări cu ocazia apariției traducerilor ultimului său volum Întoarcerea huliganului. Între Berlin, târgul de carte de la Leipzig, München, Milano, Torino, Siena, nu vă mirați dacă vă vorbește și de oboseală.
Am venit la Praga în principal pentru oraș pe care nu-l văzusem și pentru Kafka. Și am venit la un festival care, am înțeles de la organizator, trece prin mari dificultăți de organizare și economice și printr-un moment de criză s-ar putea de altfel să se mute la Viena până la urmă, cum se întâmplă probabil la majoritatea țărilor din Estul Europei. Tranziția asta spre democrație și spre capitalismul târziu nu e deloc facilă pe plan cultural și nu numai. Știu asta și din discuțiile care le-am avut aici cu niște traducători, că problemele editoriale sunt dificile, au nevoie de subvenții și asta nu numai pentru traduce. Festivalul, în acest sens, a făcut un gest eroic de a aduce scriitori foarte variați, ceea ce a dat și culoare și interes și o anumită acuitate a dezbaterilor. Este oameni și pe poziții politice foarte variate, dar și prin opțiunile lor culturale și literare. Temele de discuție au fost interesante. Cea în care am participat până acum despre tradiție a focalizat până la urmă pe revoluția reacționară islamică din momentul ăsta, care vorbește numele unei tradiții religioase și pe care o...
Mulțumesc, Norman Manea, Victor Eschenar.